Razılıqlı Radiosunda Xəbər Əsər proqramını qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 8-dir. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Ülker Akif qızından
və Şahnaz Bəylər qızından. Xəbər Əsər proqramına siz hər gün səhər saat 8-dən 10-a kimi PEK-də və ya internetdə qulaq asa bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Bakıda səhər və axşam saatlarında çiskin olacaq deyir sinoptiklər. Gündüz saatlarında yağış yağmayacaq, hava buludlu olacaq, arabir açılacaq. Mülayim şimal küləyi əsəcək, havanın temperaturu isə 6-9 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də gündüz yağış yağmayacaq, bəzi şərq rayonlarında isə axşam az yağıntı düşəcək. Qərb küləyi əsəcək, rayonlarda 5-10 dərəcə isti olacaq deyir sinoptiklər.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Referendum əleyhinə imza toplayan 2 nəfər həbs edilib.
Bolqarıstan prezidentinin Azərbaycana səfəri başlayır.
Barack Obama Amerikada yeni aşkarlıq dövrünün başlandığını elan edib.
BMT təşkilatın Qəza sektorundakı obyektlərinin atəşə tutulması ilə bağlı İsraildən izahat tələb edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Bolqarıstan prezidenti Georgi Pırvanovun Azərbaycana səfəri başlayır. Səfər zamanı iki ölkə arasında iki tərəfi münasibətlər, iqtisadi ticarət əlaqələrinin inkişafı, enerji sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunacaq. Dünən isə Bakıda səfərdə olan Avropa İttifaqının xarici əlaqələr və qonşuluq siyasəti üzrə komissarı Benito Ferrero Waldner bəyan edib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Avropa İttifaqı və region ölkələri arasında yanacaq layihələri üçün ciddi maneədir. Xanım Ferrero Waldner münaqişə edən tərəfləri tez bir zamanda güzəşli çözüm yolu tapmağa çağırıb. Deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin birdəfəlik və dinç yollarla həlli regionun energetika sferasının inkişafına böyük təsir göstərər. Avropa İttifaqının rəsmisi xarici radioların yerli tezliklərdən çıxarılması məsələsinə də toxunub. Deyib ki, Azərbaycan hər iki tərəfə məqbul olan çıxış yolu tapmaq üçün dialoqa hazırdır.
Polis Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupuna imza toplayan iki nəfəri həbs edib. Hadisə dünən Sabirabad rayonunda baş verib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov məlumat verib. Onun dediyinə görə polis həbs edilənlərdən birinin Mövsün Əskərovun cibindən narkotik maddə tapdığını iddia edir. Sabirabad rayon polis idarəsindən Azadlıq Radiosuna deyilənləri təksib ediblər. Axşam saatlarında isə hər kəs şəxs rayon məhkəməsinə aparılıb. AXCP Sabirabad rayon təşkilatının sədri Səddar Şahlarovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə məhkəmə Mövsüm Əskərovun 3, Rövşən Sadıqovun isə 2 gün müddətinə həbs edilməsi barədə qərar çıxarıb. Qərarda hər iki şəxsin polisin qanuni tələblərinə tabi olmaması göstərilib. Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupunu bir qrup müxalifət partiyası təsis edib, qrup konstitusiyaya təklif edilən dəyişikliklərin əleyhinə çıxır. Hadisə ilə bağlı Sülh və Demokratiya İnstitutuna müraciət yayılıb. Bu barədə az sonra daha ətraflı danışacağıq.
Dünən həm də politoloq Zərdüşt Əlizadənin oğlu Salur Əlizadə həbs edilib. APA-nın yazdığına görə Salur Əlizadə Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat nəticəsində saxlanılıb. Ondan narkotik vasitə olan heroin götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, Salur Əlizadə haqqda həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Məsələ ilə bağlı ətraflı şərh vermək istəməyən Zərdüşt Əlizadə Azadlıq Radiosuna yalnız onu deyib ki, Mirzə Sakit nə qədər narkomandırsa, onun oğlu da bir o qədər narkomandır. Politoloq Zərdüşt Əlizadə siyasi hakimiyyəti tənqid edən məqalə və şərhləri ilə tanınır. Politoloqun adını çəkdiyi jurnalist Mirzə Sakit isə 2006-cı ildə narkotik vasitə gəzdirməkdə ittiham olunaraq 3 il yarım müddətinə həbs edilib. Jurnalist bu həbsi peşə fəaliyyəti ilə bağlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama yeni aşkarlıq dövrünün başlandığını elan edib. Dünən keçirdiyi mətbuat konfransında Obama deyib ki, uzun müddət Vaşinqtonda çox sayılı sirlər olub. Yeni prezident ilk iş günündə bir sıra sərəncamlar verib. Həmçinin yaxın şərq liderlərinə zəng vurub regiondakı münaqişələrin nizamlanmasının tərəfdarı olduğunu bir daha bildirib. Bundan başqa Barack Obama mübahisəli Guantanamo həbsxanasının bağlanması ilə bağlı da göstəriş verib. Birazdan bu haqda da ətraflı söhbət edəcəyik.
BMT İsraildən izahat gözləyir təşkilatın Qəzza sektorundakı obyektlərinin atəşə tutulması ilə bağlı. Regiona səfər edən BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon belə deyib, o təşkilata aid binaların atəşə tutulmasının çox pis hücum adlandırıb və günahkarların cəzalandırılacağına ümid etdiyini deyib. İsrailin Qəzzada apardığı 3 həftəlik hərbi əməliyyatlar nəticəsində 1300-dən çox adam ölüb. Ötən bazar tərəflər atəşkəs elan ediblər və İsrail ordusu Qəzzanı tərk edib.
Ermənistan tərəf elan edib ki, Türkiyə ilə münasibətləri yoluna qoymağa çox yaxındılar. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvardın Albandiyanın bu çıxışı onun Türkiyə ilə əmkarı Əli Babacanın dediklərindən sonraya təsadüf edir. Hələ ötən həftə Əli Babacan bildirmişdi ki, münasibətlərin yaxşılaşdırılması artıq xəyal deyil. 10 ildən çoxdur ki, Ermənistanla Türkiyə arasında diplomatik əlaqələr yoxdur və iki ölkə arasındakı sərhəd bağlıdır. Ötən il sentyabrında Abdullah Gül ilk Türkiyə prezidenti idi ki, Ermənistana səfər etmişdi.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq sizə. Ən son xəbərləri 3wazadlıqradiosu.az saytından izləyin. Ən son xəbərlər hər saat başı Azadlıq Radiosunun efirində də dinlənilir. Birazdan xəbər ətər davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Ölkədə təhsil hüququ necə qorunur? Yeni təhsil qanunu kifayət qədər müzakirə olundu mu? Yeni qanunda Bologna sistemi necə əks olunub? Ümumiyyətlə, təhsil qanununda nələr olmalıdır, nələr yox? Bəs hansı məsələlər ayrıca qanunda, ali və orta məktəblər haqqında qanunda əks olunmalıdır? Dünya təcrübəsi nə deyir? Və nəhayət, yeni qanunda korrupsiya qorxusu yaradan müddəalar varmı? Bəs korrupsiyanı məhdudlaşdıran müddəalar? Yanvarın 22-sində Can Bakının qonaqları Xəzər Universitetinin rektoru Hamid Saxanlı və İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyəti qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Azadlıq Radiosunun dalğalarında studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı
və Ülkər Akif qızım. Bizi hər səhər saat 8-dən 10-a kimi peykdə və internetdə dinləmək imkanınız var. İnternet ünvanımız 3wazadlıqradiosu.az-dır.
Bu səhər xəbər ətərdə nədən danışacağıq? Polis narkotik maddəni niyə müxalifətçinin və ya müxalifətçi övladının üstündən tapır? Bu müxalif fikirlərə qarşı yeni mübarizə vasitəsidir yoxsa təsadüfdür?
SMS sualımız da bu haqdadır. Son vaxtlar narkotik ittihamı ilə saxlananlar barədə məlumatlar artır. Bu nəyin göstəricisidir sizcə? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Həmçinin biləcəksiniz ki, Guantanamo həbsxanası ləv olunur, bəs dustaqların aqibəti necə olacaq?
Bugünkü qəzetlərdən seçmələr də çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
Təzə hər şey unudulmuş köhnədir. Sovet milisində belə bir ənənə var idi. Sözə baxmayan, tabi olmayan vətəndaşı yola gətirmək üçün sadə bir vasitə var idi. Axtarış zamanı vətəndaşın üstündən həmişə narkotik maddə tapılardı. Əslində isə həmin maddəni milis sözü atardı. Milis Azərbaycanda ömrünü polisə bağışlasa da bəzi ənənələri hələ də qalmaqdadır.
Polis yenə də qəzetçinin təşviqat qrupu üçün imza toplayan müxalifətçinin ya da müxalifətçi övladının üstündən narkotik maddə tapır. Yəni hakimiyyətə müxalifətdə duranların üstündən. Dünən eyni vaxtda 2 nəfərdə narkotik maddə tutulması haqda xəbər gəlib. Cəbhəçi Mövsüm Əskərovun və müstəqil politoloq Zərdüşt Əlizadənin oğlundan. Şəhla Sultanovanın reportajını dinləyək.
Dünən Sabirabad rayonunda Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupuna imza toplayan iki nəfəri Mövsüm Əskərov və Rövşən Sadıqovu polis həbs eləyib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin müavini Həsən Kərimov məlumat verib. Onun dediyinə görə polis həbs edilənlərdən birinin Mövsüm Əskərovun cibindən narkotik maddə tapıldığını bildirib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sabirabad rayon təşkilatının sədri Səttar Şahlarovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə məhkəmə Mövsüm Əskərov Görevin 3, Rövşən Sadıqovun isə 2 gün müddətinə həbs edilməsi barədə qərar çıxarıb.
Hər iki həbs olan şəxslərin məhkəməsi olub. Məhkəmə ilə yaxınlarından və yəni qohumlarından, qardaşlarından və ki, partiya yoldaşlarına heç kim buraxmıyor. Nə anasını buraxmıyor, nə qardaşlarını buraxmıyor. Deyirlər ki, narkotiklə həbs olunub. Bu, gəlsində narkotik gəzdirir. Halbuki o adam heç vaxt o işlə məşğul olmayıb. Digər isə Rövşən Sadıqov anasının mağazası var. Orada elan yazılıb ki, təmiz bal satıram. Polislər gəliblər ki, sən lisensiyan yoxdur, təmiz bal yalandan yazmışsan, həbs edib aparıblar.
Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupunu əsas müxalifət partiyaları təsis edib. Qrup konstitusiyaya təklif edilən dəyişikliklərin əleyhinə çıxır. Qrup Mərkəzi Seçki Komissiyasına qeydiyyata alınmaq üçün 40 min imza toplamalıdır. Mövsüm Əskərov və Rövşən Sadıqov Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvləridir. Sabirabad rayon polis şöbəsinin xidmət üzrə rəis müavini Zülfü İsayev isə bu məlumatları təqsim edir. Rəis müavinin sözlərinə görə hər iki şəxs polisin qanuni tələblərinə tabe olmayıb.
Həmin o cəbhənin sədri yalan danışır. Həmin o iki rəvər şəxs polisə qarşı, polis əməkdaşına qarşı qanun tələblərinə tabe olmadığı ona görə bir iki üstə, bir üstə həbs edilir. Bağlı araşdırma edir.
Zülfü İsayev deyir ki, saxlanan şəxslərdən birinin üstündə narkotik tapıldığına görə həbs edilib və bu və digər ittiham olunanın məsələsi indi araşdırılır. Hüquq müdafiəçisi, Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus deyir ki, kiməsə böhtan atmaq üçün onun cibinə narkotik atılması halı təəssüf ki, birinci dəfə baş vermir. O bildirir ki, 2004-cü ildən bu yana Azərbaycan polisi taktikanı dəyişib. Əgər əvvəllər müxalif fikirli insanların evlərinə silah və patron qoyub onları həbs edirdilərsə, indi artıq narkotikdən istifadə edirlər. Leyla Yunus deyir ki, Azadlıq qəzetinin narkotika saxlama ittihamı ilə həbs olunan satirik yazarı Mirzə Sakitin işi buna parlaq nümunədir.
İndi də referendum məsələsi çox aktual bir məsələdir. Vətəndaşlar səhlaşıblar, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, siyasi partiyalar, siz bilirsiniz ki, hərəkət yaradıblar, işləyirlər. Bunun qabağını almaq üçün, qorxu gətirmək üçün fəal partiyanın üzvləri bax belə rüsvayçılıq yoluna tutulur.
Leyla Yunus bildirir ki, həbs edilənlərdən biri narkotik saxlamaqda ittiham olunan Mövsüm Əskərov əslində nəinki narkotik, heç spirtli içki də qəbul eləmir. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, bunu tibbi ekspertiza ilə sübut eləmək olar, amma Azərbaycanda müstəqil fəaliyyət göstərən tibbi ekspertiza olmadığından bunu sübut eləmək mümkün olmayacaq.
Səhla Sultanovun reportajına qulaq astıq və sizə sualımızı xatırladaq indi. Sualımız belədir ki, narkotik maddə ittihamı ilə tutulanların sayı artır. Sizcə buna səbəb nədir? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Bugün çıxan qəzetlər də elə bu mövzuda yazırlar, müxalifətçinin üstündən, müxalifətçi övladının üstündən narkotik maddə tutulması haqqında. Demək ki, qəzetlərə baxırıq. Bu haqda yazır, Azadlıq qəzeti yazır ki, Respublika tərəfdarlarının həbsi başlandı.
Bizim Yol qəzeti isə yazır ki, Azərbaycana antiböhran hökuməti lazımdırmı? Bu suala cavab axtarıb.
Qəzetlərin icmalı bir neçə saniyədən sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də bu səhər baxaq görək qəzetlər nələrdən yazır. Mətbuat icmalını çatdırırıq sizə. Azadlıq qəzeti yazır ki, Respublika tərəfdarlarının həbsi başlandı. Neftçala, Balakən və Zərdabda isə imza toplayanlar təqib olunur, yazır qəzet. Sabirabad rayonunda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının 200 üzvü Mövsüm Əskərov və Rövşən Sadıqov adlı cəbhəçilər dünən səhər saatlarında həbs olunub. Rayondan aldığımız məlumata görə Mövsüm Əskərov evindən çıxan kimi polis tərəfindən saxlanılıb. Polis onun üzərində narkotik maddə tapıb. Rövşən Sadıqov isə kiçik ticarət köşkünə yaxınlaşan polislər köşkdə olan satışda təmiz bal var elanına irad tutublar. Ondan tələb ediblər ki, balın təmiz olması haqda lisensiyanı təqdim etsin. Ətraflı Azadlıq qəzetindən oxuya bilərsiniz ki, daha hansı ittihamlar irəli sürülüb.
Yeni Müsavat qəzetinə baxırıq. İndi bu qəzetdə həmin hadisələr haqqında yazır. Ölkə boyunca repressiyalar başladı. Polis referendumla bağlı imza toplayan partiya fəallarını təqib edir. Sabirabadda iki cəbhəçi Suskalı həbsə cəzalandırıldı. Bu haqda biz bir neçə saniyə əvvəl məlumat vermişdik. Qəzet yazır ki, baş verən bu əcaib gəlişmələri müxalifət ideoloqlarından birinin fikrincə ilk baxışdan belə izah eləmək olar. İqtidar müxalifətin bütün ölkə boyunca fəallaşmasından narahat olub və başlanan müqavimət hərəkatını repressiyalarla boğmaq istəyir. Amma nəticədə belə alınır ki, Azərbaycanda referenduma böyük bir müqavimət var və hakimiyyət məcbur olub polisinin gücünə əl atır. Heç nədən deyilən referendum öncəsi gərginlik yaradırlar. Əslində belə vəziyyət şəxsən prezidentin zərərinədir. Bu haqda Yeni Müsavat qəzeti yazır bugünkü sayında. Və qəzetlər daha çox Qarabağ danışıqlarına da diqqət yetirirlər. 525-ci qəzetin baş məqaləsinə diqqət yetirəcəyik. İndi qəzet yazır ki, Davos görüşü razılaşdırıldı. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü ilə bağlı razılıq əldə olundu. Elmar Məmmədyarov deyib ki, Davos görüşündən sonra vasitəçilərin təməl prinsiplərə dair dəqiqləşdirici təkliflərinə münasibət bildirəcəyik. Bu haqda 525-ci qəzet ətraflı yazır.
Ekspres qəzeti isə yazır ki, Moskvadan cavab notası gəldi. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi deyib ki, Ermənistana silah ötürməmişik, bu barədə məlumatlar dezinformasiyadır. Azərbaycan, Rusiyanın Ermənistana 800 milyon dollar həcmində silah və hərbi texnika verməsi ilə bağlı notasına cavab verib, yazır qəzet. Bu barədə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov dünən jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib. Və biraz öncə də dediyim kimi, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin cavabında deyilir ki, Ermənistana silah ötürməmişik və bu barədə məlumatlar dezinformasiyadır.
Qəzetlər bir məsələyə də diqqət çəkirlər. Bizim yol qəzetindən oxuyacaq indi. Antiböhran hökuməti yaradılmalıdır Azərbaycanda. İndi fikirləri həmkarım çatdırır sizə.
Qəzet yazır ki, sonuncu sayında millət vəkili Pənah Hüseyin Azərbaycanda antiböhran hökumətinin yaranmasına ehtiyac olduğunu bildirib, o qlobal böhranın təsirlərinin Azərbaycana da sezildiyini əsas gətirərək belə bir təkliflə çıxış edib. Bəs antiböhran hökumətini Pənah Hüseyin özü necə və hansı strukturda görür? Ümumiyyətlə, hazırda belə bir hökumətə ehtiyac varmı? Bu sualları ünvanlayıb qəzetin müxbiri Pənah Hüseyin bildirib ki, o müsahibəsində siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq mütəxəssislərin hökumətə cəlb olunmasını vurğulayıb. Sitat prosesi ağrısız keçirmək üçün çox yaxşı olardı ki, digər partiyalardan da bu sahəyə cəlb olunsun. Söhbət yalnız nazir və icra başçısı vəzifəsindən getmir. Bir sıra maliyyə, korrupsiya problemləri ilə bağlı komitələr və komissiyalar var ki, bu barədə düşünmək olar. Məsələ vətəndaş həmrəyliyinə nail olmaqdır ki, bununla prosesin ağrısız keçməsinə şərait yaransın. Ancaq Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Aydın Mirzəzadə Pənah Hüseynin təklifi üçün heç bir əsasın olmadığını deyib ki, çünki Azərbaycanda böhran yoxdur, müəyyən qədər inflyasiya var ki, bu bazar iqtisadiyyatı olan ölkələr üçün normaldır. Böhran hökuməti barəsində düşündüklərini bildirən iqtisadçı Rövşən Ağayev bildirib ki, Azərbaycan hökuməti neft gəlirləri üzərində rahat fəaliyyət göstərməyə öyrəşib. Pənah Hüseynin fikirlərini bütünlükdə qəbul edirəm deyib. Amma böhran hökuməti antiböhran proqramını hazırlamalıdır. Ən əsası isə böhran hökuməti kifayət qədər çevik və hadisələrə adekvat reaksiya verməlidir. Biz Milli Bankın nümayəndəsi Elman Rüstəmovun dediyi kimi tikinti sektoruna böyük pullar buraxmaqla iqtisadiyyatı mövcud durumdan çıxarda bilməyəcək. Bugün Azərbaycanda iqtisadiyyatın müxtəlifləşməsi və strukturunun təkmilləşdirilməsinə hesablanmış fundamental proqrama ehtiyac var deyib Rövşən Ağa. Daha ətraflı bizim yoldan oxuya bilərsiniz.
Exo qəzetinin baş məqaləsi belədir. Qaz hücumu davam eləyirmi? Son günlərin yanvar ayının təkcə ilin birinci ayının statistikasını da çatdırır. Bu ay ərzində bir neçə partlayış olub, ölənlər, yaralananlar var. Bununla bağlı qəzet araşdırma aparıb və hökumətdən bildiriblər ki, artıq baş nazirin müavini Abid Şərifov və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları birgə demək iclas keçiriblər və əhaliyə müraciət ediblər ki, demək qazla ehtiyatlı olsunlar. Bununla bağlı bir sıra tədbirlər də nəzərdə tutulur. Bu haqda Exo qəzeti ətraflı yazır. Bugün çıxan qəzetlərin icmalı bu qədər. Birazdan xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
SV948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV 948
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbərlər proqramına qulaq asırsınız və studiyada biz işləyirik. Şahlıq bəylər qızı
və Ölkə Rakib qızı artıq verilişimiz yardan keçib xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Referendum əleyhinə imza toplayan iki nəfər həbs edilib.
Bolqarstan prezidenti Azərbaycana gəlir.
Barack Obama Amerikada yeni aşkarlıq dövrünün başlandığını elan edib.
BMT təşkilatının Qəzza sektorundakı obyektlərinin atəşə tutulması ilə bağlı İsraildən izahat tələb edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və sizə sualımızı xatırladırıq. Son günlər narkotik ittiham ilə saxlananlar barədə məlumatlar artır. Sizcə bu nəyin göstəricisidir? 050-744-1017 sizin cavabınızı gözləyirik və ya 436-77-41 sayılı telefonuna zəng vura bilərsiniz. Canlı efirdə bu haqda danışa bilərik. Birazdan sizə ismarışları çatdıracaq. Hələlik bir başqa məsələyə keçid alırıq. Xəbərlərdə dedik, Bolqarstan prezidenti bugün Azərbaycana gəlir.
Səfər zamanı Nabukka layihəsinin müzakirə olunacağı deyilir. Rusiya ilə Ukrayna arasındakı gərginlikdən sonra qazsız qalan, odun ocaq qalmağa vadar olan Avropa ölkəsinin prezidenti Azərbaycana nə təklif edir? Politoloq Rasim Musabəyevlə bu haqda danışacağıq. Sabahınız xeyir, Rasim bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Rasim bəy, sizcə Kiyev ilə Moskva arasındakı gərginlik Nabukkonun inşasını sürətləndirə bilərmi və Bolqarstan prezidentinin səfəri deməsi buna mı xidmət edir?
Bəli, yəni bu konfliktdə ən böyük zərər çəkən dövlət elə Bolqarstan oldu. Ümumi dövlətlərin qaz ehtiyatları yeraltı ambarlarda daha çox idi. Yəni, onlar qənaət etməyə məcbur edilərsə, ancaq hər halda əhaliləri donmurdu. Bolqarstanda isə həm soğuq idi, şaxta idi, həm də bu ehtiyatlar yox idi, vəziyyətləri olduqca çətin idi. Və Bolqarstan Nabukkonu, o cümlədən, yəni o keçirilərsə, o layihə həyata keçirilərsə, Bolqarstandan da onun həddi nəzərdə tutulub. Ancaq Bolqarstan təkcə Nabukkaya ümidini bağlamır. Bildiyiniz kimi Bakı Ərzurum mövcuddur. Azərbaycan Türkiyə qaz ötürür və o qaz artırmaq imkanımız var Azərbaycanın və bunun müqabilində Türkiyədən keçərək Yunanistana da qaz çatmağa başlayacaq. Belə olan halda Türkiyədən elə Türkiyənin həm sərhəd dövlət kimi Bolqarstan da həmin o qazı, onlar ki, Nabukkonu həm gözləmək lazımdır, Azərbaycandan Türkiyədən keçərək almaq istəyindədir. Və fərz edirəm ki, Bolqarstan prezidenti bunu Azərbaycan rəhbərliyi ilə müzakirə üçün Bakıya gəlib.
Məhz buna xidmət edir. Rəsim bəy, sizinlə söhbət təkcə istəməzdik. Yalnız Bolqarstan prezidentinin səfəri haqqında sual verir. Bir başqa məsələyə də toxunmaq istəyirdik. Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin görüşü ilə bağlı artıq razılıq verdi hər iki tərəfdən prezidentlər Davosda görüşəcəklər. Yanvarın 28-də. Bu görüşdən siz nə gözləyirsiniz? Bu prosesləri həmişə izləyən bir politoloq kimi.
Bu işçi görüş olacaq. Hər halda bu görüşdən heç bir sensasiyon hansı bir irəliləyişmən gözləmirəm. Yəni, əvvəl xarici işlər nazirləri, sonra isə prezidentlər görüşüb söhbət edilməlidirlər. Bildiyiniz kimi xarici işlər nazirlərinə Helsinki-də bir ay bundan öncə həmsədlər tərəfindən təkcə təkliflər yox, eyni zamanda bir cədvəl də təqdim olunmuşdu. Hansına əsasən, yəni o cədvəllə həll olunmamış məsələlərin müzakirəsi və təxminən yay üçün onların həlli üçün bir iş cədvəli nəzərdə tutulmuşdu. Bunun əsasında fərz edirəm ki, həm xarici işlər nazirləri görüşüb, həm də prezidentlər o həll olunmamış onların tərəfləri qanə edən formulirovkaları həll əldə olunmamış məsələlər müzakirə olunacaq. İndi hər bir halda düşünürəm ki, konstruktiv görüş keçiriləcəksə və o məsələlərdə irəliləyiş təmin olunacaqsə, görüş faydalıdır. Ancaq yenə deyirəm, gözləmirəm ki, çıxıb bəyənləsinlər ki, bəli, həll olunmuş məsələlər gündəlikdən çıxdı.
Əksər politoloqların fikrini siz də bölüşürsünüz, belə çıxır ki.
Bəli.
Rəsmi bəy, dünən Bakıda səfərdə olan Avropa İttifaqının xarici əlaqələr və qonşuluq siyasəti üzrə komissarı Benita Ferrero-Waldner deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Avropa İttifaqı və region ölkələri arasında yanacaq layihələri üçün ciddi maneədir və əgər deyib ki, bu münaqişə dinc yolla həll olunsa, regionun energetika sferasının inkişafına böyük təsir göstərər. Siz necə bu fikirlərlə bölüşürsünüz və sizcə nə kimi inkişaf ola bilər və nə kimi yanacaq layihələri üçün ciddi maniyədir, nə dəyişə bilər?
Təbii, yəni hamı anlayır ki, yəni mövcud kəmərlər üçün də açıq aşkar Ermənistan tərəfi təhlükələrdən danışır. Yəni onlar gizlətmirlər və deyirlər ki, indi hansı bir yeni Azərbaycan Ermənistan münaqişəsi alınarsa, onlar da birinci zərbəni kəmərlərə, kompresorlara, azqıla terminallara vurmaqdan danışırlar. Və bu, mənə elə gəlir ki, əslində Avropa Birliyi bu cür hədələrə, bu cür davranışa daha sərt bir reaksiya nümayiş etdirməli idi. Gəlib indi bizdə Nabuka'dan danışacaqlarsə, rəhmət çəksinlər, öz imkanlarından da istifadə etsinlər ki, ermənilər ağla gəlsinlər, bizim torpaqlarımızdan çıxsınlar, o ərazi iddialarından əl çəksinlər və Avropa Birliyin xeyliq buna imkanları var. Nəinki gəlib bizə desinlər ki, hə, neftinizi də verin, qazınızı da verin, hərim ermənilərə torpaq da pay verin ki, onlar bu cür maneələri yaratmasınlar.
Təşəkkür edirik Rasim bəy. Rasim Musabəyev idi, politolog telefon xəttində və sizə sualımızı xatırladırıq.
Sizdən soruşuruq ki, narkotik maddə ittihamı ilə tutulanların sayı artır. Sizcə buna səbəb nədir? 057441-7-də cavablarınızı gözləyirik.
Burada izah etməli bir şey yoxdur. Prokuror uşaqları ekstazi ilə məşğuldursa, ekstazi alveri ilə məşğuldursa, polis narkotik maddə satırsa, onu kiminsə üstündən tapmaq lazım idi. İmzasız bir dinləyici göndərib bu ismarıcı bizə, onun şəxsi fikri idi. Bu, siz nə düşünürsünüz? Bu haqda yazın bizə. Birazdan gələn ismarışları, başqa ismarışları sizin diqqətinizə çatdıracaq. Azərbaycan Avropaya yalnız enerji daşımaq, neft-qaz kəmərləri çəkmək istəmir. Bakı həm də Avropaya dəmir yolu salmaq istəyir. Bakı, Xalqalaki, Qars dəmir yolu Azərbaycanın Avropaya çıxış yolu olmalıdır həm də. Amma hələ ki, dəmir yolu xəttinin inşası yubanır.
Məsələ ondadır ki, dəmir yolu salınır, amma bu yolla nə daşınacaq, necə daşınacaq bəlli deyil. Tikintinin yubanmasının tək səbəbi bu deyil. Sevinç Hüseynzadənin reportajına qulaq asaq.
Azərbaycanın şərqlə Avropa arasında yük daşımalar üçün tranzit ölkəyə çevirəcəyi söylənilən Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryol xəttinin tikintisinin bu il başa çatdırılması planlaşdırılsa da, deyəsən hələ gələn ildə gözləməli olacağıq. Tikintini həyata keçirən padratçı Azər İnşaat Servis bildirir ki, dəmiryol xətti 2011-ci ildə başa çatması planlaşdırılır. Ancaq ekspertlər hesab edirlər ki, tikintinin vaxtında təhvil verilməməsinin əslində bir neçə səbəbi var. Birincisi, Avropaya pəncərə olacaq Bakı-Tbilisi-Qarsın hələ də real olaraq hansı yükü daşıyacağı müəyyəndir. O cümlədən qlobal maliyyə böhranının da layihənin maliyyələşməsinə çətinlik yaratdığını ekspertlər dilə gətirir. Ancaq Nəqliyyat Nazirinin müavini Musa Pənahov Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu layihənin gecikməsində böhranın heç bir rolu yoxdur. Sadəcə hazırda Gürcüstanın Axalkalaki regionunda qış sərt keçdiyindən, yolları buz bağladığından layihə ilə bağlı yalnız torpaq işləri müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Elə padratçı Azər İnşaat Servis şirkətinin rəsmisi də bildirir ki, mart ayından şaxta sınan kimi tikinti işləri bərpa olunacaq. Şirkətin baş direktorunun müavini Vüsal Aslanov.
Sadəcə qış mövsümlə bağlıdır elə dayandırılması, çünki həmin dağlıq ərazidə inşaatın getdiyi işlər hal-hazırda temperatur mənfi 20 dərəcədir. Həmin sahədə 1 metrdə qar yağıb, o yüzden inşaat işləri dayandırılıb mart ayına dək. Amma buna baxmayaraq sahə ofisində hazırlıq işləri aparılır.
Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryol xətti ilkin hesablamalarda $422 milyon dəyərində qiymətləndirilirdi. Ancaq Nəqliyyat Nazirliyindən bildirdilər ki, layihələndirmə reabilitasiya işləri indi də davam edir. Ona görə də layihənin ümumi dəyəri hələlik dəqiq deyil. Gözlənilir ki, layihə $600 milyon başa gəlsin. Bir məqamı da xatırladım ki, yeni nəqliyyat dəhlizi üçün vəsaitin əsas hissəsini Azərbaycan Dövlət Neft Fondu ayırır. Gürcüstanda aparılan tikinti işləri üçün rəsmi Bakı-Tbilisiyə 20 illiyə $220 milyon illik 1% kredit ayırır. Gürcüstanda hesab edirlər ki, layihə öz mahiyyəti etibarilə neft layihələrinin strateji davam olacaq. Hazırki vəziyyətdə layihənin tikintisinin dayandırılmasına gəlincə isə ekspertlər burada müəyyən siyasi məqamların dura biləcəyini xatırladır. İqtisadçı Natiq Cəfərli bildirir ki, siyasi motivlər varsa, bunu Türkiyə ilə Ermənistan arasında bağlı qapılar arxasında aparılan danışıqlarda axtarmaq lazımdır.
Türkiyə ilə Ermənistan arasında gedən danışıqlarda ola bilər ki, bu məsələ müzakirə olunsun. Çünki yadınızdadırsa, hətta Sarkisyan təqribən 2 ay bundan əvvəl belə bir bəyanat vermişdi ki, Ermənistan da bu layihədə iştirak eləmək istəyər. Ola bilər, əgər burada bir siyasi motivlər varsa da, gələcəkdə bu danışıqların bir predmetinə çevrilmə ehtimalı ola bilər.
Hələ bir neçə il qabaq layihənin müzakirəsi getdiyi bir vaxtda dəmir yol xəttinin Ermənistandan keçmədiyini əsas gətirən erməni lobbisi ABŞ Konqresinə müraciət eləyərək ölkənin Exim Bankının layihəyə dəstək verməsini qadağan eləyən layihəni keçirə bilmişdi. Gürcüstanlı iqtisadçı İctimai Layihələr Mərkəzinin rəhbəri Georgi Xuxaşvili bildirir ki, yük və sərnişin daşıyacaq yeni dəmir yol xəttinin qarşısında bəzi risklər durur. O isə bilir ki, Rusiya bu cür regional əhəmiyyətli layihənin reallaşmasına qarşıdır. Ona görə hər yolla ona mane ola bilər. Digər tərəfdən Georgi Xuxaşvili isə bilir ki, Bakı-Tbilisi-Qars ölkəsinin bəzi məsələlərdə milli maraqlarına zidd gələ bilər. Yəni, Bakı-Tbilisi-Qarsın hesabına Gürcüstanın daxilində yük daşıması azala bilər.
Bugün Gürcüstanın tranzit yükləri Qardaban, Batumi limanı istiqamətinə gedirsə, bu yüklər sonradan bölüşdürülə bilər. Bir əvvəlki istiqamətdə, ikincisi isə Bakı-Tbilisi-Qars ilə Türkiyəyə doğru. Bu Gürcüstanın bəzi maraqlarını risk altına qoya bilər.
Regionun ən iri nəqliyyat kəməri olacaq Bakı-Tbilisi-Qarsın buraxılış qabiliyyəti ildə 15 milyon ton təşkil edəcək. Bu isə Azərbaycan-Gürcüstan dəmir yolunun indiki nəqli imkanından ən azı 3 dəfə çoxdur. Bu arada Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən bildirdilər ki, Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi müzakirə olunanda Ermənistanın bu layihəyə qoşulması nəzərdə tutulmurdu. Azərbaycanın mövqeyi bundan ibarətdir ki, ölkənin ərazi bütövlüyü təmin olunmayana qədər Ermənistanla hər hansı layihədə iştirak mümkün deyil.
Sevinç Hüseynzadənin reportajına qulaq astıq. İndi də sizə saytımızdan deyək. Saytımız sizə belədir, şərait yaradır ki, Amerikanın yeni prezidentinə hansı sualı verərdiniz?
Fəxri yazır Sumqayıtdan ki, cənab Obama prezident olandan sonra ilk səfərini hansı ölkəyə edəcək? Bir də bütün Amerika yığışıb onu ömürlük prezident etmək istəsə cənab Obama bununla razılaşarmı? Fəxri yazır ki, bu sualları verərdi Barack Obama'ya.
Və vətənpərvər yazır ki, cənab Barack Hüseyin Obama, siz Azərbaycan prezidenti olsaydınız, təhsildə bizdən rüşvət alardınız mı? Başqa suallar da var, onları gəlib özünüz oxusaz yaxşıdır, deyir ki, eşitməkdən bir oxumaq yaxşıdır, bir görmək yaxşıdır. Və biz bir məsələyə də vaxtdan istifadə edək, bir reportajımız var, onu çatdırmaq istəyirdik. 11 sentyabrdan sonra yaradılan düşərgə, Guantanamo həbs düşərgəsi haqqında az qala əfsanələr dolaşırdı, orada saxlanan dustaqların vəziyyəti ilə bağlı.
Rövşən Rayboğlu həmin həbsxananın bağlanması qərarından, Obamanın bu qərarından və həmin orada olan dustaqların taleyindən danışacaq.
Barack Obama Vaşinqtondakı inaqurasiya nitqində deyib ki, Amerika xalqı beynəlxalq terrorizmlə mübarizə naminə belə öz köhnə ideallarını unutmamalıdır. As for our common defense, we reject as false. Birgə müdafiəmiz naminə olsa belə ideallarla təhlükəsizlik arasında seçmək yanlış hərəkətdir. Bizə misilsiz görünən müsibətlər görən bizim əcdadlar, qanunlar və insan haqlarının aliliyini təmin edən xartiya yaratdılar ki, sonrakı nəsillərin qanları bahasına o inkişaf etdirildi. Həmin ideallar bugün də bütün dünyaya işıq saçır və heç bir mənfəət naminə biz onları əldən vermərik. Əvvəlki administrasiya tərəfindən 2001-ci ilin 11 sentyabr terror hücumlarından sonra Kuba adasındakı Guantanamo hərbi bazasında yaradılan həbs düşərgəsində yüzlərcə adam ABŞ əleyhinə terror fəaliyyətlərində yaxud da belə fəaliyyətlərdə iştirak niyyəti olmaqda şübhəli bilinən yüzlərcə adam illərdə məhkəməsiz dustaq saxlanıb. Mühakimə olunması mümkün sayılan şəxslərə Amerikanın müstəqil məhkəmə meyarları çərçivəsinə qətiyyən sığmayan haqsızlıq şəraitində hərbi tribunallar tərəfindən hökm verilib. İnsan haqları təşkilatları uzun müddətdir ki, həm hərbi tribunalları, həm də işgəncə həddində olduğu güman edilən dustaqlarda nalayiq rəftar olunması üstündə Guantanamo həbs düşərgəsini tənqid ediblər. Hal-hazırda orada saxlanan 248 nəfər arasında 11 sentyabr hücumlarında birbaşa iştirak üstündə ölüm cəzasına layiq olmaqda şübhələnilən 5 nəfər də daxil olmaqla 21 dustağa ittihamlar təqdim edilib. Daha 50 dustağa istintaq nəticəsində bəraət verilməsinə baxmayaraq, onların öz ölkələrinə qaytarılması, repressiyalara məruz qalacaqları təhlükəsi üzündən təxirə salınıb. Obama həbs düşərgəsini mümkün qədər tez bağlamaq niyyətini bildirib, amma hələ də həmin yüzlərcə dustaqla nə etməli sualını cavabsız qoyur. Human Rights Hüquq Müdafiə Təşkilatının sözçüsü Reed Brody onun qərarını alqışlayaraq deyib,
Suspending these prosecutions is an important first step.
Dustaqların məhkəməsini dayandırmaq bütün sistemin bağlanması yönündə ilk addım olaraq əhəmiyyətlidir. Guantanamo-nu bağlamaq çox vacibdir, amma sonra zəruri vəzifə olaraq bütün dustaqlarla qanuna uyğun şəkildə rəftar olunması təmin edilməlidir. Onlar beynəlxalq normalar əsasında ya Amerika məhkəməsində cavab verməli və hərbi əsirlər kimi saxlanmalıdır.
Rövşən Rayboğlu'nun reportajını dinlədik. Xəbərətər 25 dəqiqə sonra yenidən efirdə olacaq. İndi isə axşam efirə getmiş kontekstin təkrarına qulasaq.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacaq? Barack Obama'nın prezident kimi ilk göstərişi Guantanamo haqqında oldu.
Our founding fathers faced with perils that we can scarcely imagine.
Dövlətimizin əsasını qoyanlar, babalarımız insan haqlarının qorunması üçün qanunlar tərtib ediblər. Həmin ideallar hələ də bütün dünyanı işıqlandırır.
Obama'nın narazılığı susturmaq sözləri Çində senzuradan keçməyib. Azərbaycanda insan haqları fəalının dedikləri Daxili İşlər Nazirinin niyə xoşuna gəlmir?
Azərbaycan vətəndaşları da hansı ki bu məhkəməni də izləyirdilər. Çox narahatdılar ki, Azərbaycanda qanun işləmir və polis işçiləri məhkəmə qabağında durmurlar.
Niyə eyni problemi Avropa Birliyi qaldıranda Azərbaycan deyir dialoqa hazırıq, müsavat qaldıranda mitingi dağıdırlar? Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Amerika hansısa bir ölkə deyil, onun prezidenti də hansısa bir siyasətçi deyil. Amerika prezidentinin kimliyi, onun seçimi yer üzündə milyardlarla insanın taleyi ilə bağlı məsələdir. Bunu baş məqaləsində Financial Times yazır. 44-cü Amerika prezidenti Barack Obama'nın prezident kimi ilk göstərişi isə bu oldu ki, Guantanamo hərbi bazasında saxlanan, terrorda şübhəli bilinən şəxslərlə bağlı bütün hüquqi proseduralar 120 günlüyə dayandırılsın. Bəzilər bunu Guantanamo-dakı tutaqxananın bağlanacağının əlaməti hesab edirlər. Ancaq paradoks ondadır ki, buradan buraxılanlar hara gedəcək? Öz ölkələrində təminat varmı ki, onları daha pis həbsxana şəraiti, hətta işgəncələr gözləmir? Üçüncü ölkələr də onları çətin ki, qəbul eləyə. Əfqanistanda həbs olunmuş, indi Guantanamo-da saxlanan məsələn Özbək hara verilsin? Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Our founding fathers faced with perils that we can scarcely imagine.
Dövlətimizin əsasını qoyanlar, babalarımız insan haqlarının qorunması üçün qanunlar tərtib ediblər. Bu qanunları bir neçə nəslin qanı bahasına yaymaq mümkün olub. Həmin ideallar hələ də bütün dünyanı işıqlandırır. Biz ideallarımızı praktik mühümlük xatirinə qurban verə bilmərik.
Bunu Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama yanvarın 20-sindəki and içmə mərasimində deyib. O, Guantanamo düşərgəsindəki vəziyyəti nəzərdə tutur. Obama prezident kimi işə başlayan kimi düşərgəni bağlayacağı haqqında seçki ərəfəsində verdiyi vədə əməl etməyə başlayıb. Düşərgədəki məhbusların mühakiməsi ilə bağlı icraatda olan işləri 3 aylığına təxirə salma haqqında göstəriş verib. Belə bir düşərgənin yaradılması ideyası təxminən 8 il qabaq Amerika 11 sentyabr terrorunun şokunu yaşadığı bir dövrdə meydana gəlmişdi. O vaxt Amerika əleyhinə terror aktları hazırlamaqda və hətta belə bir niyyəti olmaqda günahlandırılan şəxsləri məhkəməsiz illərlə məhbəsdə saxlamağa icazə verilmişdi. Guantanamo məhbuslarını ancaq xüsusi hərbi tribunallar gözləyə bilərdi. Bu isə Amerikadakı normal, müstəqil məhkəmə prosesi meyarlarına cavab vermir. İnsan haqları təşkilatları xeyli vaxt idi ki, Guantanamo məhbuslarının hərbi mühakiməsini tənqid edirdilər və düşərgədə məhbuslara istintaq zamanı işgəncə verildiyini iddia edirdilər. İndi Guantanamo-da 250-yə yaxın məhbus var. Onların 21-nə qarşı ittiham irəli sürülüb. O cümlədən 5 nəfər 11 sentyabr terrorunda iştirak eləməkdə günahlandırılır. Onları ölüm hökmü gözləyə bilər. 50 nəfər məhbusu məsuliyyətdən azad ediblər, amma onlar vətənlərinə qayıda bilmirlər. Repressiyalardan, o cümlədən işgəncədən qorxurlar. Obamanın niyyəti düşərgəni mümkün qədər tez bağlamaq olsa da bir məsələ açıq qalır ki, məhbusların aqibəti necə olsun, terrorda ittiham olunanların mühakimə edilməsi üçün alternativ yol nədir? Özbəkistanlı Oybek Cabbarov da bir neçə il Guantanamada olub. İki il qabaq bəraət alıb, amma vətəninə qayıda bilmir. Heç bir üçüncü dövlət də Cabbarov kimilərini qəbul eləmir. Baxmayaraq ki, Bush administrasiyası yüzəcən ölkəyə müraciət edib. Bəzi ölkələr belə bir imtinanı təhlükəsizlik məsələsinə izah edirlər. Amerikanın müdafiə naziri deyir ki, indiyəcən buraxılan 60-dan çox məhbus sonradan yenidən terror təşkilatlarında işlərini davam elətdiriblər. Amma yeni Amerika prezidentinin işə başlaması ilə Portuqaliya və bəzi başqa Avropa ölkələri eyham vurmağa başlayıblar ki, azad olunan məhbusları qəbul edə bilərlər. Cabbarovun Amerikadakı vəkili Moon deyir ki, onun müdafiə elədiyi şəxsin vətənə qayıtması qorxuludur.
They also at one point showed him a photo array and asked him to
2002-ci ildə Özbəkistandan Guantanamo-ya müstəntiqlər gəlmişdi. Öybəkə müxtəlif şəkillər göstəriblər. Soruşublar ki, bunlardan hansıları tanıyırsan? Oybək baxıb və deyib ki, heç birini. Onda Özbək müstəntiqlərdən biri yumruğunu stola çırpıb ki, Özbəkistana qayıdanda hər şeyi biləcəksən. Öybək bunu o mənada başa düşüb ki, vətənə qayıdandan sonra işgəncəyə məruz qalacaq. Oradakılar istədiklərini almayınca ona işgəncə verməkdə davam edəcəklər.
Hüquq müdafiəçiləri Obamanın qərarını alqışlayıblar, amma məsələn Amerikanın Mülki Azadlıqlar Birliyindən Cəmil Dakvar deyir ki, hərbi mühakimə üsullarına yenidən baxma haqqında qərar belə bir ayaq yeri qoyur ki, gələcəkdə həmin rüsvayçı sistem yenidən işə salına bilər, çünki orduda bunun tərəfdarları hələ də qalır. Amma Obamanın hakimiyyətə gələn kimi dərhal Guantanamo məsələsinə əncam çəkməyə başlaması belə ehtimallara şübhə ilə yanaşmağa da əsas verə bilər. Amerikanın yeni prezidenti deyir ki, şəxsi maraqlara xidmət edən qərarların vaxtı keçib. Amerikalılar bellərini dikətməli, üstlərindəki tozu çırpmalı və Amerikanı yenidən qurmağa başlamalıdırlar.
Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma bu sualı çıxarmışıq ki, Obamaya sual vermək imkanınız olsaydı, ilk növbədə nəyi soruşardınız? Rəsulzadə imzalı dinləyicimiz yazır. O, Obamadan soruşmaq istərdi ki, daha neçə il demokratiya neftə qurban veriləcək və öz xahişini də yazıb ki, elə eləmək olar mı Azərbaycanda ümumiyyətlə neft olmasın. Sizin də forumda iştirak eləmək niyyətiniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytından yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Barack Obamanın dediklərinə artıq Çində senzura eləməyə başlayıblar. Associated Press Pekindən xəbər verir ki, Barack Obamanın and içmə mərasimində dediyi bir cümlə Obamanın çıxışının Çin mediasında getmiş mətnindən çıxarılıb. Obama deyirdi ki, hakimiyyətə korrupsiya aldatma yolu ilə gələnlər, narazılığı susturanlar bilsinlər ki, onlar tarixin səhv tərəfindədirlər. Agentlik yazır ki, bu cümlə narazılığı susturmaq ifadəsinin güdazına gedib. Narazılığı susturmaq istəyən təkcə Çindədirmi?
057-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
057-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
İnsan haqları fəalı Leyla Yunus bir az əvvəl D.az saytına demişdi ki, bir məhkəmənin monitoringini aparanda İki qızı uğurlayan dedi ki, bunu polis rəisinin mavininin göstərişi ilə eləyib. Leyla Yunus deyirdi ki, hakim həmin konkret adı çəkilən polisi məhkəməyə çağırmadı. Leyla Yunus bir beynəlxalq konfransı da xatırlayırdı ki, orada Meksikadan və Nigeriyadan olan insan haqları fəalları deyirmişlər ki, cavan qızlar axşamlar elə polisdən qorxurlar. Bütün bunlara görə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Leyla Yunusu məhkəməyə verib. Beynəlxalq təşkilatlar deyirlər ki, nazir iddiasını geri götürsün. Bəs insan haqları fəalının qaldırdığı problem necə olsun? Arifə Kazımovanın reportajı.
Əvvəla Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri olaraq bu heç bir məntiqə sığa bilməz ki, mən cinayətkar adamları, cinayət törətmiş insanları himayə edəm. Belə fakt yoxdur, belə söz-söhbət danışıq ola bilər, hansısa məqsədli danışıqlar ola bilər. Lakin konkret faktla danışmaq lazımdır və
Bunu Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov hələ 3 il bundan əvvəl parlament seçkilərindən öncə deyirdi. O vaxt Bakı Baş Polis İdarəsi rəisi Məhərrəm Əliyev Daxili İşlər Nazirini ittiham etmişdi ki, cinayətkarlara himayədarlıq edir. Yanvarın 23-də isə Ramil Usubovun hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa qarşı iddiasına dair məhkəmə baxışı olmalıdır. Nazirlik iddia edir ki, Leyla Yunus Deyaz saytına müsahibəsində Azərbaycan polisini təhqir eləyib, onu Meksika Nigeriya polisi ilə müqayisə eləyib və bu müqayisə rəsmi mənbəyə əsaslanmayıb. Leyla Yunus.
Azərbaycan vətəndaşları da hansı ki bu məhkəməni də izləyirdilər. Çox narahatdılar ki, Azərbaycanda qanun işləmir və polis işçiləri məhkəmə qabağında durmurlar. Yəni ki, polis işçisi hansı cinayəti eləyir eləsin, ona heç bir cəza yoxdur.
Əgər adam uğurluğuna rəsmlərin dəxli olması barədə iddia çıxırsa, ictimaiyyətin istintaqa marağı artır. Azərbaycan hökuməti bu halda ədaləti təmin etməlidir. Tənqidçi fəalları hədəfə almamalıdır. Bunu isə Rachel Denberg deyir, Human Rights Watch Hüquq Müdafiə Təşkilatının Avropa və Orta Asiya üzrə direktoru. Denberg deyir ki, hüquq müdafiəçisinin bəyanatları məhkəmədə bir şahidin dediklərinə əsaslanır. Azərbaycan qanunlarında elə bir maddə yoxdur ki, açıq məhkəmədə verilən informasiyadan istifadə ni məhdudlaşdırsın. Dəvəçi rayonunda Məcidova bacılarının oğurlanması ilə bağlı məhkəmədə təqsirləndirilənlərdən biri deyib ki, qızlardan biri polisə təhvil verilmiş. Həmin şahid yerli polisdə işgəncəyə məruz qaldığını da deyib. Ancaq hakim adları çəkilən polis sabitlərini istintaqa çağırmayıb. Bu çağırışları qulaq ardına vurub. Məcidova bacılarının işini aparan hakim Əhməd Quliyevlə gün boyu əlaqə yaratmağa çalışdıq. Köməkçisi onun məhkəmə prosesində olduğunu dedi. Elə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən də öyrənə bilmədik ki, iddianı geri götürmək fikirləri varmı? Nazirlik istəyir ki, Leyla Yunus təksib versin və 100 min manat təzminat ödəsin. Bu günlərdə bir qrup hüquq müdafiəçisi nazirlə görüşmüşdü. Mediada gedən məlumatlara görə nazir Ramil Usubov deyib ki, təzminat iddiasını geri götürə bilər bir şərtlə ki, Leyla Yunus təksib versin. Hüquq müdafiəçisi isə bunun mümkün olmadığını deyir.
Məhkəmədə nə danışılır? Bu artıq açıq məhkəmədir. İstintaq bitirdi, iş bitirdi və məhkəmədə gedir. Məhkəmənin bir də deyirəm, izləmək və açıqlamaq burada heç bir cinayət yoxdur. Söz azadlığı var, məhkəməni izləmək hüquqlarımız var və biz öz hüquqlarımıza görə müdafiə edəcək.
Ramil Usubovun Leyla Yunusu məhkəməyə verməsi ümumiyyətlə Avropa İnsan Haqları Konvensiyasına ziddir. Azərbaycan bu konvensiyaya qoşulub. İfadə azadlığı da məhz həmin sənədlə qorunur. Bunu isə Norveçdə yerləşən Helsinki Komitəsi İnsan Haqları Evi yanvarın 21-də yaydığı bəyanatda deyir. İnsan Hüquqları Federasiyası, İşgəncələr Əleyhinə Beynəlxalq Komitə də oxşar bəyanatlar veriblər.
Görəsən, eyni problemə Azərbaycanda niyə iki münasibət göstərirlər? Bugün Bakıda olan Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benita Ferreira Waldner deyib ki, xarici radioların FM tezliyində yayımının dayandırılması problemini qaldırıb, buna Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov cavab verib ki, Azərbaycan dialoqa hazırdır. Elə bugün eyni problemi Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatı nümayişdə qaldırmaq istəyəndə isə polis nümayişi dağıdıb. 9 adamı tutdu, sonra dilindən kağız alıb buraxdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatı Azərbaycanın Teleradio Şurasının qərarına etiraz edirdi ki, niyə FM tezliyində BBC-nin Amerikanın səsinin azadlığın yayımı dayandırıldı. Polis nümayişi imkan vermədi. Marif Çingizoğlunun reportajı.
Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının Milli Teleradio Şurası qarşısında təyin elədi. Aksiya bir qədər gec başladı. Həm də həmin ünvanda yox, Rəşid Behbudov küçəsi ilə Xəqani küçəsinin kəsişməsində. Həmin vaxt Milli Teleradio Şurasının qarşısı polislərlə əhatə olunduğundan Gənclər Təşkilatı aksiyanı başqa ünvanda keçirməyə məcbur olub. Polis aksiya iştirakçılarından 9-unu saxlayıb və onlar Sabahil Rayon 39-cu polis bölməsinə aparılıb. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədr müavini Rüfət Hacıbəyli.
Gənclər Təşkilatının sədri, sədr müavinləri, Xətai rayon təşkilatının sədri Mustafa Hacıbəyli həbs olundular. Yəni məqsədimiz də bu idi, radioların bağlanmasına qarşı, yəni ki, tezliklərin əlindən alınmasına qarşı.
Aksiya iştirakçıları Azad Sözə dəstək, Teleradio Şurası radioları FM-ə qaytar, Azad Söz, Azad kütləvi informasiya vasitələri və s. şüarlar səsləndiriblər. Müsavat Partiyası Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici radioların milli tezlikdən çıxarılmasına etiraz edir və bunu fikir müxtəlifliyinə zərbə kimi qiymətləndirir. Milli Teleradio Şurası yerli qanunvericiliyə zidd olduğunu əsas gətirərək Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 3 xarici radio stansiyanın Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC-nin milli tezlikdə yayımını bu ilin əvvəlindən dayandırıb.
Əvvəldə dediyimiz Benita Ferreira Valdner'in Bakı səfərinə gəlincə, o Bakıya təbii ki, təkcə radioları müzakirə eləməyə gəlməyib. Avropa Birliyinin yaxın qonşuluq siyasəti çərçivəsində yeni təşəbbüsünü gətirib, bu şərqi əməkdaşlıq proqramıdır. Avropa bu proqramla Rusiyanın yaxın qonşularına nüfuzunun artmasına cavab verir. Ancaq Avropanın özündə pul problemi yaranıb. Natiq Zeynalovun reportajı.
Maliyyə böhranı əvvəlcə Şərqi Avropa ölkələrini cənginə almışdı. Keçən həftə isə Avrozonaya daxil olan, yəni Avropul vahidini işlədən ölkələrdən İspaniya və Yunanistanı da böhran vurdu. Avropada narahatdılar ki, proses obri Avrozona ölkələrinə də yayıla bilər. Böhranın vurması da ondan ibarətdir ki, qazandığından çox pul xərcləyən ölkələr o qədər borca düşürlər ki, artıq onların borçlarını qaytara biləcəklərinə şübhə yaranır. Bu səviyyədə borc içində üzən ölkələrin də kredit reytingi, yəni borc ala bilmək üçün etibarı aşağı düşür. Avropada demək olar, bütün ölkələr ötən ilin payızından başlayan maliyyə böhranına eyni cür reaksiya verirdilər. Yəni, iqtisadiyyatın canlandırılmasına, banklara yardımlara kütləvi şəkildə pul xərcləyirdilər. Amma o biri yandan da həmin pulların götürüldüyü büdcənin özünün gəlirləri azalırdı. Qazancından çox pul xərcləyən ölkələrə bir yandan borc verənlər azalır, bir yandan da həmin ölkələr riskli hesab olunduğundan sərmayəçilər öz pullarını iqtisadiyyatdan çıxarırlar. Beləliklə də vəziyyət qəlizləşir. UniCredit təşkilatının Münhendəki ofisindən Cornelius Papris vəziyyəti üç tərəfli zərbə adlandırır.
İndi ictimaiyyət həm də üç tərəfli zərbə probleminin aradan qaldırılması ilə məşğul olmalıdır.
Bu həftə Standard & Poor's adlı kredit agentliyi İspaniyanın kredit almaq üçün etibarının aşağı düşdüyünü bildirib. Bundan bir həftə əvvəldə Yunanistan eyni vəziyyətə düşüb. Rumuniya, Rusiya və Latviyanın borc almaq üçün etibarı hələ ötən ilin sonlarından düşüb. Təhlilçilər sırada Portuqaliya və İrlandiyanın gəldiyini deyirlər. Londondakı iqtisadiyyat sahəsində mütəxəssis Neil Mackinon hətta Britaniya kimi Avrozonadan kənar ölkələrin də kredit böhranı ilə üzləşməyə namizəd olduqlarını düşünür.
Bank sektorunun dəstəklənməsi üçün çəkilən xərclər Britaniyanın borclanma dərəcəsini 54% çatdırıb. Bununla da borclanma səviyyəsi Yunanistan, İtaliya və Bolqaristanda da müşahidə edilən səviyyəyə çatır.
İndi İspaniya və Yunanistanın üzləşdiyi problemlər Avrozona ölkələrinin gələcəyi barədə də tərəddüdlər yaradıb. Hətta Yunanistanın Avrozonadan, Avropul vahidi işlədən ölkələrin sırasından çıxaraq, özünün milli pulunu işlətməyə keçəcəyini deyənlər də var. Mackinon bildirir ki, hadisələrin bu senari ilə inkişaf etməsi bir il əvvəl heç kimin ağlına gəlməzdi. Amma indi hər şey mümkündür.
Belə senari 12 ay əvvəl kifayət qədər qeyri-real görünə bilərdi. Ancaq 2008-ci ilin qlobal maliyyə böhranı sübut etdi ki, hər şey mümkündür. Biz hansısa ölkənin avrodan imtina etməsini mümkün olmasını da istisna edə bilmərik.
Amma iqtisadçılar bəri başdan xəbərdarlıq eləyirlər ki, bu cür addım atan ölkənin itkiləri kifayət qədər ağır ola bilər. Financial Times qəzeti hesab eləyir ki, Avrozonadan çıxmaq kimi ağılsız bir addım həmin ölkənin kredit böhranına, valyuta və bank böhranını da əlavə eləyərdi. Bu cür qarışıq vəziyyətə baxmayaraq, UniCredit'in Münhendəki ofisindən Cornelius Papris hesab eləyir ki, Avropa qarşıdakı mümkün böhrana bir çarə tapacaq. Amma onun fikrincə, indi bircə şeyi dəqiq söyləmək olar. İndiki vəziyyət Avropul vahidi üçün elə də yaxşı bir şey vəd etmir.
Ancaq yəqin ki, bu maliyyə böhranı Avropa Birliyinin diqqətini Nabuka qaz kəməri layihəsindən ayıra bilməyəcək. Ancaq Nabuka ilə bağlı Azərbaycan da deyəsən bütün suallarına hələ cavab almayıb. Bugün Azərbaycan bildirib ki, layihə iştirakçılarından konkret təkliflər gözləyir. Maraqlıdır ki, Avropaya qaz satışında maraqlı olmalı Azərbaycan özü təşəbbüslə çıxış eləmir. Tranzitdə maraqlı olmalı Türkiyənin başnaziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan da bu günlərdə Brüsseldə gözlənilmədən Nabuka'ya verməyə kifayət qədər qaz olacağını şübhə altına aldı. O dedi ki, qaz verəcəyini deyən ölkələrdə o qədər qaz yoxdur. Nabuka adlı böyük oyun mu başlanır? Ülvi Əsədzadənin reportajı.
Türkiye'nin başnaziri Recep Tayyip Erdoğan Brüssel'de deyip ki, ülkesi Nabucco layihəsinə mani ola bilər. Çünkü Kipr Respublikası Avropa Birliği ve Türkiye ile üzvlük danışıqlarında enerji bölümüne veto koymak istiyor. Nabucco Azerbaycan için vacibdir. Çünkü ülkenin öz nefti gazı kurtarandan sonra da transit kimi beynəlxalq əhəmiyyətini saxlayabilir. Kəmər Türkiye'nin ərazisindən keçməlidir. Orta Asiya gazını Rusiyadan yan keçməklə Azerbaycandan Türkiye'den Avropa bazarına daşımalıdır. Kipr Respublikasının iddiası budur ki, Türkiye ona Aralıq dənizində neft gazla bağlı geoloji kəşfiyyat işlerini aparmağa mani olur. Ankara'nın argumenti isə budur ki, əksinə Kipr tədqiqatçıları Türkiye'nin ərazisində giriblər. Türkiye'nin başnaziri Recep Tayyip Erdoğan da Avropa Birliği'ne deyib ki, eğer onlar enerji bölümünü müzakirə eləməsələr, veto qoysalar onda Ankara'da öz növbəsində Nabucco'nun çəkilməsinə mani olacaq. Türkiye Strateji Araştırmalar Mərkəzinin direktoru Sinan Ogan deyir ki, Ukrayna-Rusiya qalmaqalından sonra Türkiye görür ki, enerji Avropa Birliği için ne kadar vacib məsələdir ve bu amildən istifadə edib öz əhəmiyyətini artırmağa, hətta birliğe üzvlüyünü sürətləndirməyə çalışır. Sinan Ogan deyir ki, Avropa Birliği əhalisi 1 milyona çatmayan Kiprin sözüylə birliğin enerji ehtiyacını təhlükə altına alsa, Avropa Birliği özü uduzacaq, Türkiye yox.
Türkiye'nin kendi ihtiyacı zaten 30 milyar metreküpün üzerindedir. Dolayısıyla Türkiye Nabucco projesini yapmaz. Onun yerine Azerbaycan'dan ve Türkmenistan başta olmak üzere yeni bir gaz kemeri yaparak kendi ihtiyaçlarını bununla karşılayabilir ve isterse Avrupa'ya da buradan ayrıca satabilir. Dolayısıyla Türkiye'nin alternatifleri elinde oldukça fazladır.
Sinan Ogan deyir ki, Avropa Birliği indiyə qədər istəyirdi ki, Türkiyə Nabucco'da ancaq transit rolunu oynasın. İndi Ankara artıq tələb eləyəcək ki, Nabucco'nun sahiblərindən birinə çevrilsin. Bakıda politolog Vəfa Quluzadə deyir ki, əslində səbəb başqadır. Türkiyə indi Rusiyanın təsirinə düşüb. Çünki Ankara Moskva ilə axır vaxtlar həm ticarət, həm də turizm baxımından çox yaxınlaşıb. Amma Vəfa Quluzadə inanır ki, Nabucco çəkiləcək.
Amerika Türkiyə ilə lazımı konsultasiyalar keçirəcək və bunun nəticəsində Türkiye orta məxrəcə gələcəkdir. Amerika ilə və Avropa ölkələri ilə.
Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban deyir ki, Nabucco layihəsi ilə bağlı çoxlu həll olunmamış məsələlər qalır. Türkiyə başnazirinin belə çıxış eləməsi layihənin gələcəyini biraz da şübhə altına alır. Üstəlik ekspert deyir ki, heç Avropa Birliyi üçün də Nabucco ölüm-qalım məsələsi deyil.
Onun əvəzini Nigeriyadan, Angoladan, Əlcəzairdən, Liviyadan, yəni xərç çəkilib həmin həcmdən daha çox həcmdə mavi yanacaq sıxılmış halda və yaxud boru kəməri ilə Avropa bazarlarına çatdırmaq mümkündür.
Avropa Birliği rəsmiləri dəfələrlə səsləndiriblər ki, Nabucco Avropa Birliği üçün vacib layihədir. İlham Şaban deyir ki, Nabucco'nun taleyi yanvarın axırına nispətən aydınlaşacaq. Yanvarın 26-27-sində Budapeştdə Nabucco ilə bağlı beynəlxalq konferans keçirilməlidir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də həmin tədbirdə iştirak eləyəcək.
Gəncədə isə deyəsən qaz var. Ancaq qazın pulunu verməyə kompüter yoxdur. Kimin ki smart növlü qaz sayğacı var, onlar gərək əvvəlcədən elektron karta pul yükləyələr. Belə məntəqələr isə Gəncə kimi şəhərdə cəmi 4 dənədir. Bu nəyə gətirir Gülnur Raqif qızının reportajı.
Saat 9-dan gəlirsən, prilipə qədər çatdıra bilmirlər. 6-nın yarısından daha heç nə kart götürmürlər. Qalıq belə.
Tam xəstədəndir, uşağı var evdə. Bu saatdan olar mı ki, elə bizə bu vaxt keçirək buradan?
Təxminən 70 nəfərdən çox adam yaşayış evlərinə quraşdırılmış. Smart tipli qaz sayğaclarının elektron kartına qaz kontrolü yükləmək üçün növbədə gözləyirlər.
Cəmaatı niyə incidirsiniz ki? Biz o hamı nə qədər uçayır? Mən işə geçkirəm. Mən məcburam gözləyəm. Görünüşdə qədər az qalı bir bardaq, bir 3 saat boyda əhaliyə 4 yer görər mi? Görməz də, lazımdır ki bunu biz çox eləyəsək, amma da incimiyə, nə rahat olmaya.
Məntəqələrin sayı azdır. Bunu biraz artırmaq lazımdır ki, cəmaat əziyyət çəkməsin.
Siz də hədəfə gələn
öyrəsiniz. Bəli, 2 saatlarla durmaca mümkün deyil var. Dəhşət.
Artıq 2 ildir ki, Gəncədə smart tipli qaz sayğaclarının quraşdırılmasına başlanılsa da, hələ də kartı yükləmək üçün Gəncədə bir dənə belə terminal yoxdur. Ödəmələr isə bank sistemi ilə ancaq 4 məntəqədə aparılır. Bu kifayət etmədiyindən həmin məntəqələrdə bu cür növbəyə hər gün rast gəlmək mümkündür.
Belə olur ki, neçə gün kompüter işləmir, gəlib növbəyə qoyub gedirik.
İşin özündə 2 növbə kompüter dayanıbdır, işləmir, qırıqdır.
Növbədə çoxdan gözləyirsiniz?
Çox gözləyirik, belə şey var, şey içəridə ola bilməz. Buna deyin, bu boydadan saat yarımdır mən burada durmuşam. Mən nə vaxtım mən növbə gözləyim?
Sakinlər deyir ki, onların aylıq büdcələri karta çoxlu pul yükləməyə imkan vermir. Ona görə də məcburdurlar ki, hər ay gəlib saatlarla burada gözləsinlər.
Ardın alaq, maaş alanda elə görülür götürür, güclə çatır ki, dolanaq. Yəni, işığın da pulunu verək, suyun da pulunu verək, qazın da pulunu verək, zivilin da pulunu verək. Daha nə qalır ki?
Pensioner adam var. Pensioner alanda yiyirik ki, bunu verək ki, evdə bir şey yeməyimiz hazır olsun. Gündən
bir iki gün sənə.
Gəncə Şəhər Qaz İstismar İdarəsinin rəis müavini Ağal Abdullayev isə deyir ki, bu növbələrə son qoymaq üçün tədbirlər görürlər. Yeni terminalların alınması üçün Qaf İndastri şirkəti ilə danışıqlar aparırlar.
İndiki vəziyyətdə terminallarda növbələrin olması mövcuddur. Bunu inkar eləmək olmaz. İndi yaxın günlərdə alınan o terminallar yaxın vaxtlarda quraşdırılacaq, bu problemin aradan qaldırılacaq.
Gəncədə ümumən 62.300 qaz abonenti var. Onların 60%-nin, yəni 31.134-ünün evinə ağıllı sayğaclar quraşdırılıb. Həmin abonentlər ağıllı sayğaclarının işini təmin etmək üçün hər ay saatlarla növbə çəkirlər. Gəncə Şəhər Qaz İstismar İdarəsi də, Qalf İndastri şirkəti də mart ayının sonuna qədər bu problemin aradan qalxacağını deyirlər.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.